Palautetaanko vielä sitä sanaa tutkimusetiikka ihan arkeen, vaikkapa niiden tutkittavien näkökulmasta? Mitä se on? Miten sen määrittelisit?
No, tutkimusetiikka on... lähdetäänkö ensin siitä, että mitä on etiikka? Mm. Eli etiikka on tämmöistä hyvän ja pohdintaa siitä, mikä on ihmiselle hyvää, mikä on pahaa, miten vältetään paha ja tuotetaan enemmän hyvää. Ja etiikkahan periaatteessa on tämmöinen, jossa ei niin anneta valmiita vastauksia, mutta se on enemmän pohdintaa siitä, mitä siellä tapahtuu näissä moraalisissa elämässä. Mutta tutkimusetiikka on nimenomaan, jos ihan yksinkertaistaa, niin on sitä, että miten tutkimus toteutetaan niin, että se tuottaa ehkä enemmän hyvää kuin pahaa ja saadaan tämmöinen tutkimus toteutua eettisesti kestävällä tavalla. Eli huomioidaan kaikkien niiden osapuolten, ketkä siinä mukana on, niin heidän oikeudet eettiseltä näkökannalta. Ja sitten sen pohtiminen on ollut tässä minulle, ja se nimenomaan kohdistuu sitten, että voisin ajatella, että se on sitä tutkimusetiikkaa myös. Ehkä näin lyhyesti sanottuna.
Kun potilaalta vaikkapa sairaalassa kysytään lupaa siihen, että saako häntä tai häneen liittyviä asioita käyttää tutkimuksen osana, niin siinä on jo aika hurjasti tehty kaikkea, että ollaan niin pitkällä, että kysytään potilaan suostumusta. Mm. Eli mitään tutkimusta ei oikeastaan voi käynnistää tuosta noin vaan, vaan se kulkee aikamoisen byrokratian kautta.
Kyllä, silloin kun tutkimus on nimenomaan tämmöiseen ihmiseen kohdentuva interventiota, jollain tavalla puututaan sen ihmisen koskemattomuuteen, olipa se sitten fyysistä tai psyykkistä, ja silloin kun siitä haetaan nimenomaan tietoa tämmöisestä sairauksien syistä, terveydestä, tutkimus muuttuu tämmöisestä tutkimuslain mukaiseksi tutkimukseksi. Ja siihen liittyy paljon asioita, ja tutkija lähtee pohtimaan silloin, että mitä kaikkea hän tarvii siinä ennen kuin hän voi suorittaa sen tutkimuksen sitten tällä tutkittavalla. Hän lähtee tekemään tutkimussuunnitelmaa, miettii kaikki luvat, tutkimuseettisen toimikunnan puoltavan lausunnon, ja siinä pohtii sen oman tutkimuksen etiikkaa. Myös tietysti yhteistyö sen sairaalaorganisaation kanssa tulisi olla tärkeä, eli käydään katsomassa, että miten tämä rekrytointi voisi tapahtua niin, että siellä pystyttäisiin nämä kaikki eettiset näkökohdat ja lainopilliset näkökohdat ottamaan huomioon. Ja, että kyllä siinä paljon on jo tehty ennen kuin sitten sen mahdollisen tutkittavan luo mennään kysymään suostumusta.
Itse olet omassa väitöksessäsi tutkinut nimenomaan kudostutkimusta ja siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Millaisia nämä kudostutkimukset sitten ovat?
Jos puhutaan siitä, että mitä tässä minun aineistossa on, niin ne on nimenomaan olivat kliinisessä työssä otettuja näytteitä. Tässä oli istukkanäytteet, jotka lähtee tämmöiseen, voidaan puhua ehkä tämmöistä perustutkimuksesta, eli selvitetään, miten toksiset aineet kulkee äidistä istukan kautta sikiön tämmöisellä istukkaperfuusiomenetelmällä, mutta ne voivat olla myös esimerkiksi, istukan tutkimus voi olla muutakin. Sitten siellä voidaan ottaa kliinisessä työssä esimerkiksi rasvanäytteitä, luuta, ihan oikeastaan mitä tahansa ihmisestä pala. Ja esimerkiksi syöpäkasvaimista otetaan paljon tutkimusnäytteitä. Et oikeastaan voidaan sanoa, että ihan päästä varpaisiin voidaan ottaa ihmisestä erilaisia kudosnäytteitä.
Olet otsikoinut täällä väitöksessäsi, että tietääkö tutkittava, mihin suostuu. Onko tämä se ehkä, en tiedä onko suuri, mutta ainakin yleinen ongelma, että kun meitä kysytään lupaa johonkin, olemme menossa operaatioon, niin se tuntuu aika pieneltä kysymykseltä siinä vaiheessa. Tuntuu siltä, että no ihan sama antaa mennä, en nyt jaksa. Ei riitä enää kapasiteettia tämän kysymyksen pohtimiseen. Mitä itse sanot?
No näin se tässä aineistossa kyllä tuli esille. Totta kai kun äidit on synnyttämässä, ja heillä ei ole ensimmäisenä siinä mielessä tieteellinen tutkimus, vaan ilman muuta heillä on mielessä se oma vauva. tuleva synnytys, huoli perheestä, joka on, voi olla ehkä kaukanakin, että äidit tulee kuitenkin synnyttämään nykyään pitkien matkojen päästä, että, ja heillä on paljon muita pelkoja aikaisempien synnytysten osalta jäänyt ja muuta mielessä, että ei he miettineet sitä tieteellistä tutkimusta, ja näin voidaan ajatella myös muussa kliinisessä tutkimuksessa, kun esimerkiksi potilas tulee toimenpiteeseen, leikkaukseen, niin kyllähän hän miettii sitä omaa tulevaa tilannetta, eikä sitä, että joku tulee pyytämään siihen samalla sitten tutkimukseen.
No voiko tämän kysymyksen kääntää toisinpäin, että tuleeko meillä ylilyöntejä tai unohdetaanko potilaan oikeudet, jos tällaista kuitenkin aika suurta kysymystä kysytään siinä kaiken muun ohella vähän niin kuin vaivihkaa?
Mä näkisin kuitenkin niin, että me esimerkiksi niin kuin nämä äidit kertovat, että he ovat äärettömän iloisia siitä, että tällaista tutkimusta tehdään, ja he eivät nähneet siinä kyllä mitään tällaista epäeettistä, että heidän istukka käytetään tutkimukseen. Ja näin oletetaan myös, ja tutkimukset on osoittanut, että suomalaiset antavat mielellään ja ovat mukana mielellään tutkimuksessa, ja kudostutkimus on tärkeää tutkimusta esimerkiksi kehittäessä uusia lääkkeitä, hoitoja, tietoa meidän kansansairauksista. En näkisi, että siinä potilaiden oikeuksia poljetaan. Ehkä enemmänkin on kyse siitä, että pitäisi pysähtyä miettimään se tilanne niin, että ne mahdolliset tulevat tutkittavat saisivat sen mahdollisimman parhaan tiedon siitä tutkimuksesta. Myös aikaisempien tutkimusten mukaan tiedetään, että yleensäkin tutkittavat aika huonosti muistavat sen oman tai sen tutkimuksen tarkoituksen, mihin heiltä on pyydetty tai heitä on pyydetty, mutta ehkä semmoinen kysymys voidaan esittää, että kuinka paljon heidän tulee muistaa, ja jokainen ihminenhän toisaalta, niin kuin tässä aineistossa nämä istukan luovuttaneet naiset toivat esille, että onhan heilläkin se oma vastuu myös kysyä, ja hehän saa kirjallisen tiedotteen tutkimuksesta, jossa pyydetään ottamaan sitten tutkijan yhteyttä, mikäli haluaa lisätietoa. Että kyllä tässä näitä portteja on sitten saada sitä tietoa, mutta missään nimessä sitä ei voi vastuuttaa sen tulevan tutkittavan kontolle sitä tiedon hankintaa siinä tilanteessa, kun hänelle suullisesti sitä kerrotaan, vaan kyllä se on sen rekrytoijan pystyttävä aistimaan se, että miten tämä ihminen pystyy vastaanottamaan ja mikä on sen tilanteen sensitiivisyys, että voidaanko nyt tässä tilanteessa kysyä, kysynkö ehkä hiukan myöhemmin.
Eli se vuorovaikutus, onko se tämän asian onnistumisen ydinkysymys?
Kyllä, vuorovaikutus on se, mihin minä katsosin, että aika moni tilanne kärjistyy, eli miten me kohtaamme sen toisen ihmisen ja pystynkö minä havaitsemaan sen pelon tai sen jännittyneisyyden, ja pystynkö kertomaan siitä tutkimuksesta niin sellaisilla sanoilla, että minä tulen ymmärretyksi. Ja se on ehkä sellainen iso kysymys näissä vaikeissa biolääketieteen tutkimuksissa.
Entä sitten hoitajat, kätilöt, Arja Halko-Aho, mistä näkökulmasta he olivat tässä tutkimuksessasi mukana?
Eli he olivat niitä, jotka pyysivät äideiltä allekirjoituksen tähän suostumuspaperiin ja kertoivat äideille tästä tutkimuksesta. Ja he tekivät sen oman työn siinä synnytyksen hoidon ohessa.
No millaisia asioita sieltä nousi? Onko se sama tämä kiire ja se, että tilanne ei ole paras mahdollinen kysyä tällaisia asioita?
Kyllä, se oli yllättävää. Tai itse asiassa yksi tämän tutkimuksen tulos olikin se, että kyllä kaikki viiteryhmät, eli äidit, kätilöt ja tutkijat, kuvasivat sitä rekrytointitilannetta aika samanlaiseksi. Kätilöt myös kertoivat siitä hektisyydestä, kiireestä. He kertoivat niistä äitien pohtimatta jättämisestä. He kertoivat samalla tavalla kuin äidit, että äidit suostuu nopeasti näihin tutkimuksiin. Ja kätilöt jäivät miettimään sitä, että jäävätkö he, pohtivatko he tarpeeksi sitä tutkimukseen osallistumista siinä tilanteessa. Ja kätilöt toivat myös esille sen, että synnytyssalissa ja vuodeosastoilla menee paljon muitakin tutkimuksia, niin heillä on iso työ pysyä kaikessa mukana, muistaa sitä tutkimusta, kertoa se äidille niin, että se äiti ymmärtää, kun he eivät aina itsekään sitä ymmärrä.
No entä sitten tutkijat? Ovatko he ihan ulkona tästä sairaalassa tapahtuvasta toiminnasta ja odottelevat vaan sitten luvan saatuaan ja laitettuaan tutkimuksen käyntiin niin sitä, että alkaa tulla niitä näytteitä ja päästään niiden kimppuun?
No tässä istukkaperfuusiotutkimuksessa tutkijathan käyvät itse hakemassa istukat ja he kyllä ovat sillä tavalla tietoisia siitä, mitä siellä sairaalassa tapahtuu. Toki he eivät missään täällä Suomessa eivät mene synnytyssaliin. Osastolla he voivat käydä, jos äidit niin haluaa, mutta kyllä heillä semmoinen kokonaiskuva siitä, mitä sairaalassa tapahtuu, mutta yllätyksenä heillekin tuli se, että se on niin hektinen se synnytystilanne ja kiireinen, ja että missä tilanteessa niitä voidaan niitä tutkimuksen lupia kysyä äideiltä, vaikka he olivat omissa ohjeissaan ohjeistanut sen niin, että pitäisi olla se aika ja pitäisi olla aikaa miettiä, niin se ei sitten kuitenkaan ihan siellä kliinisessä työssä onnistunut. Mutta toki he toivat sen esille, että ilman muuta he ymmärtää sen, että kätilöillä on ensisijainen tehtävä hoitaa se hoito ja synnytys ja sillä tavalla pitää äidistä huolta. Ja ehkä sitten se tutkimus tulee siellä sen jälkeen.
Olet todennut, Arja Halka-aho, että sairaalan johdolla olisi suuri vastuu ja merkitys siinä, että miten näitä asioita voitaisiin tehostaa. Onko se nimenomaan se resurssi ja aikakysymys, jota sieltä sairaalan johdolta voisi tähän kysymykseen laittaa?
Kyllä, näkisin, että tämmöinen keskustelu siitä, että Mitä me voitaisiin tehdä paremmin, että nämä eettiset näkökohdat tulisi huomioitua paremmin siellä rekrytointitilanteessa ja siinä käytännön työssä. Ja näkisin, että niin kuin esimerkiksi tutkijat ehdottivat, että hoitajia voisi olla enemmän tutkimusryhmissä, voisi olla tutkimushoitajia useampia, mutta myös se, että mahdollistettaisiin näille hoitajille se, että he pystyisivät käymään näiden tutkimusryhmien kokouksissa, että he olisivat kiinteämmin osana sitä tutkimusryhmää. Toisaalta myös se, että täydennyskoulutus pitäisi myös kohdentua siihen, mitä tutkimuksessa tapahtuu, mitä tarkoittaa tietoon perustuva suostumus käytännön tasolla. Puhutaan siitä tämmöisillä hienoilla käsitteillä, mutta ne tulisi aukasta näille ihmisille käytännön näkökulmasta, mitä se tarkoittaa, miten minun pitää toimia, että nämä käsitteet toteutuu.
Näetkö, että tälle keskustelulle on tarvetta nyt, mutta varsinkin tulevaisuudessa puhutaan laajoista biopankeista, joita ollaan Suomeenkin perustamassa?
Kyllä, näkisin, että tulevaisuudessa nämä asiat vielä korostuu. Tällä hetkellä tosiaan meillä on biopankkilaki eduskunnan käsittelyssä, mun mielestä käsittääkseni se on valiokuntatasolla jo menossa ja odotetaan, että se tulee voimaan ensi vuoden alusta. En vielä tiedä sen lain tulevaa sisältöä, siinä on ehdotettu tämmöistä laajempaa suostumuskäsitettä, jolloin näyte ei, esimerkiksi kudosnäyte ei kohdennu enää johonkin tiettyyn yhteen tutkimukseen, vaan sitä voidaan käyttää myös moneen muuhun, jolloin tämän tiedon kertominen näille näytteen luovuttajille on äärettömän haasteellista. Ja kun ne otetaan pääsääntöisesti kliinisissä tilanteissa, joissa sitä aikaa on vähän pohtia, niin nimenomaan siinä tilanteessa sen rekrytoijan tulee ymmärtää, mistä on kysymys, mihin tämä ihminen tällä minun kysymyksellä, mihin hän suostuu, mihin hän allekirjoituksensa antaa, mutta myös sen näytteen antajan tulee ymmärtää, että minun näytettä voidaan käyttää sitten myös muissa tutkimuksissa. Ja se jää sinne biopankkiin. ja mitkä on ne peruutusmahdollisuudet, onko minulla mahdollista peruuttaa sitä näytteen käyttöä. Tai, ja siellä on monia asioita, jotka tutkittavan tulee tietää. Lisäksi hän monesti näihin kudosnäytteisiin liitetään henkilön sairaskertomustietoja ja linkitetään henkilötunnuksella olevia arkaluontoisia tietoja. Ja näkisin, että tutkittavat harvoin pohtivat sitä, että mitä kaikkea tietoja heistä on, niin heidän tulisi myös se ymmärtää, että mitä se näyte sisältää, mitä muuta se sisältää kuin sen yhden näytteen. Ja sitten hän tekee sen suostumuksen, antaako hän näytteen ja osallistuuko hän siihen tutkimukseen.